Velkommen til en ny episode av rapporten. Da vi I gang med årets lengste jobbeperiode. Høsten eller høsten, slutten på sommeren da. August etter sommerferien på en måte starten på noe nytt for de aller fleste. Det livet pleier som regel å endre seg gjennom en sommerferie. Vi husker jo alle det når man begynte, når man gikk på skolen da, begynte en ny klasse. Det kom nye klasser og elever under seg. Man var blitt eldre. Trendene endret seg, eller moten endret seg kanskje litt. Man fikk nye planer for året. Man følte seg mer voksen. Man var klar for noe nytt. Man ser det liksom helt tydelig at det er nå man liksom lanserer nye serier, nye bøker. Det kommer liksom, det en verden ruller skikkelig hardt videre med noe nytt, og det veldig, veldig inspirerende. Og jeg kom på en måte den innledningen her når jeg så på premieren av House of Dragons på HBO. Det anbefaler jeg alle å gjøre. Plutselig så ser vi Millie Alcock i hovedrollen der som den nye starletten som nå skal gå røde løper og pryde forsider. Og nå det hennes tid, ikke sant? Nå det ikke Emilia Clarke lenger fra gamle Game of Thrones. Nå er det nytt blod. Det er hun står jo foran nå mange, mange år, ikke sant, med oppmerksomhet og gode tilbud og liksom, ja, har tatt skrittene opp da, inn i noe stort og noe nytt, og sånn tror jeg vi skal tenke når det gjelder mange ting, også markedene. Ser vi litt på kryptomarkedet, og dette ikke for å snakke ned om bitcoin, men nå vel alt fokuset på Ethereum og den mergen som kommer i september, og der man skal slå sammen to kjeder til å gå over fra da proof of work til proof of stake, noe som veldig, veldig viktig. Jeg tror kanskje det var en av de største hendelsene siden Genesis Block. Da skal vi gå over fra å mine og bruke strøm til å verifisere transaksjonene til proof of stake, som at du risikerer kapital på å verifisere kjeden og får avkastning på den. Det endrer hele modellen. Det endrer til noe nytt. Det jo ingen som garanti for at dette blir kjempestort, men det ligger jo an til å være ekstremt revolusjonerende, og det ser man også på prisen. Og dere trenger ikke å skyte meg, men jeg vil ikke bli overrasket hvis det neste året at Ethereum flipper bitcoin i verdi. Ser vi på næringslivet generelt sett, da, så vi midt i en strømkrise, ikke sant, som dens krise. Det vel bare egentlig å erkjenne at det har kommet, strømprisen på et nytt nivå. Det kommer aldri til å gå ned igjen på samme måte som vi opplevde tidligere. Dessverre, uansett hvor mye man skriver innlegg på Facebook eller krangler i media, så det for bedriftene så betyr jo det, ikke sant, for noen som jo det et konkurransefortrinn, og for andre så det en veldig, veldig ulempe som vil føre til kanskje en konkurs og en endring da, i et marked. Så her tror jeg det bare gjelder å følge med. Livet står aldri stille, og verden beveger seg alltid fremover. Så man må ikke grine over spilt melk, man må liksom bare tilpasse seg, og jeg helt overbevist om at det kommer til å gjenspeile seg på børsen nå. Nå det andre finansieringskostnader enn man hadde tidligere. Det vanskelig å få tak i kapital. Det aksjemarkedet litt mer sluskete, selv om vi har hatt en liten bounce, som var veldig, veldig fint å få. Det satte i hvert fall en liten midlertidig bunn. Men det jo ikke gitt at vi har den samme på måte oppgangshastigheten som vi hadde tidligere, og spesielt under den der enorme stimulipakken. Men jeg tror ikke man skal forvente seg det. Man må tilpasse seg en ny virkelighet. Og hvis vi drar det litt hjem med de tingene jeg holder på med, så tenker vi at akkurat nå så selskapene må være litt mer effektive. Man kan ikke brenne så mye penger, man kan ikke ekspandere ved å slushe penger rundt seg. Så det mange som ser det faktisk attraktivt å bruke da salgsressurser som de finner på Yespos. Og vi har hatt masse oppdrag ute nå. Det flere som på vei inn. Interessen kjempestor. Det bare gledelig å se. Det å kunne legge inn et B2B salgsoppdrag, betale i provisjon, kanskje litt timeslønn, og få en freelancer til å ta det oppdraget og jobbe for deg, det en ganske lav terskel, det en ganske lav risiko for bedriften som du som skal selge, men det en potensielt ganske stor oppside hvis du ender med å selge produkter på det. Så der kommer vi til å fortsette. Jeg synes det nye blodet her helt åpenbart Kaja, Mailin og Brago og de andre nå som har stoppet igjennom sommeren og nå skal lansere, Kaja og Mailin spesielt skal lansere en B2B podcast som heter Ja-sjef. Der skal man intervjue både markedsjefer, salgsjefer, men tema skal være B2B-salg, hvordan gjøre det, hvordan henvende seg til kunder, hvordan gjøre det effektivt, hvordan skrive sales decks. Vi vurderer å ha NMI pitch deck. Det er flere ting som på en måte blir gjort her nå, som jeg mener er nytt og spennende og faller inn i den nytt blod etter sommertankegangen. Men i denne episoden så har vi en gjest også. Vi har en veldig, veldig kompetent og flink CEO som heter Birgitte Sunde. Hun har drevet med B2B-salg av software tidligere. Hun er nå sjef i Bikefinder. Og det er en norsk startup, eller en scale-up vil jeg si da, som selger tracking devices som skal forhindre sykkeltyverier. Det er ikke en hemmelighet hvorfor jeg inviterte henne. Det var rett og slett for jeg mistet min årlige sykkel her for 2 uker siden. Og det, ja, så det er vel 1 i året. Sånn har det blitt. Og da kan vi lære litt hvordan man skal unngå dette i fremtiden. Da sier vi velkommen til Birgitte. Ja, velkommen Birgitte.
Takk skal du ha.
Det var kult at vi kom på her. Det er jo, jeg har jo slitt i mange år med at jeg årlig får bli frastålet en sykkel. Så var det gøy at vi kom i kontakt på den måten. Men du er jo CEO i Bikefinder. Kan ikke du fortelle akkurat hvilke problem dere løser? Og så bare starter vi litt der før vi går inn i litt andre ting.
Ja, vi løser jo sykkeltyveri, som er et ganske stort problem, ikke bare i Norge, men internasjonalt. I disse dager, spesielt med veksten av elsykler, så får vi jo alle dyrere og dyrere sykler. Og vi lager jo da en tracking-løsning som du fester på sykkelen din, som både hindrer tyven i å stjele sykkelen som en deterrent, men som også kommer å finne sykkelen igjen da. Så vi, hadde du hatt en bikefinder på sykkelen din, så hadde du bare ringt oss, og så hadde vi hjulpet deg å finne igjen sykkelen. Og vi finner faktisk igjen de fleste syklene som blir stjålet med vår bikefinder i seg.
Men hva gjør man da så rent praktisk? Det er liksom, kan man da ringe politiet da og si at syklene står der? Eller liksom, hvordan løser man det sånn på andre enden der?
Det er veldig godt spørsmål. Vi springer ikke etter kriminelle og river fra de sykkelen. Det som er, vi venter jo til sykkelen er stasjonær. Og jeg kan jo da fortelle deg at sykkeltyveri i dag er ganske annerledes enn det var for 10 år siden. I de fleste tilfeller så er det en form for organisert kriminalitet til og med, fordi at det er så store verdier, og de er veldig lett omsettelige. Så hvis du har fått frastjålet sykkelen din og ringer oss, så sier vi at du må gå på nett og levere en politianmeldelse. Og i Norge så fungerer det sånn at det er ingen som ser den politianmeldelsen sånn egentlig, men vi bruker den når vi ringer politiet og sier at vi vet hvor sykkelen er. Her er anmeldelsesnummeret. Og da er det jo sånn at alle politiet i Europa i alle fall blir målt på oppklaringsraten sin. Så det er alltid lurt å ha den.
Ok, så dere anbefaler ikke kundene å oppsøke dette stedet selv og prøve å hente ut sykkelen og sånt?
Nei, absolutt ikke. Og du har ikke lov å ta deg inn på privat eiendom. Men vi møter jo da politiet, og så viser politiet tracker signalene i appen, og da har politiet det som heter skjellig grunn til å ta seg inn på privat eiendom, for politiet heller har jo ikke lov å ta seg inn på privat eiendom uten skjellig grunn.
Skjønner. Men hva er din opplevelse? For jeg liksom, i gamle dager så var det sikkert noen som trengte transportmiddel fra A til B, eller liksom, det var mye ymse, men som du sier, jeg også har mistanke om at det liksom, det er organisert på en annen måte, forsvinner, det er liksom sånne mottaksdepoer rundt omkring, ja, som liksom tar imot dette og kjøper det av de som stjæler, eller liksom, er det veldig organisert?
Ja, så organisert er det, og det har endret seg mye over de 3-4 siste årene. Du har jo det som vi kaller det joyriding da, sant? Det er jo den som typisk fant deg inn for vei hjem fra byen og sånn, hvor du kanskje kan finne den dumpa i en park. Det er det veldig lite av i disse dager. De fleste er gode på å låse av syklene sine. Dessverre så kan du ikke kjøpe en lås i dag som tar mer enn 3 sekunder å kutte. med en liten sånn hydraulisk tang så du passer i lommen din. Så de stjeler sykkelen din fordi at de vil ha den. Og da har vi ser jo det at de blir ganske profesjonelle. Gjerne så er de profesjonelle på å pakke sykler. Sykler er vanskelig å frakte. Så de pakker de og selger de videre. Og ofte et distribusjonsnett, som det samme distribusjonsnettet for narkotika. Så de som er liksom selger narkotika til sluttbrukere, det de også gjerne plukker opp sykler og selger videre opp gjennom. Og så tar syklene samme vei ut av landet som narkotikan tok inn.
Mm. Ikke sant? Så de forsvinner ned i Europa, og så selges de på nytt der. Så de må krysse en landegrense. Det er ikke ofte de dukker opp på Finn, liksom.
Nei. Før så kunne du gå på Finn og se. Men det veldig lite som gjør, fordi det en ganske stor risiko for en enkeltperson å selge den på Finn, versus det å bare selge den til noen som shipper den ned i Europa. Mm. Og du får ikke mer foran på Finn.
Mm. Nei, jeg merket jo det. De to siste syklene som gikk nå var liksom på sånn rare tidspunkt og parkert veldig sånn. Den i fjor var parkert utenfor en hotellresepsjon som var 24 timer bemannet med bra lys, og så var deres parkering. Mm. Forstått. Og den andre var mellom 7 og 9 når jeg var på en restaurant, liksom et veldig trafikert sted i Oslo. Så var det liksom sånn, så var den bare gone, altså. Og ja, det der er helt, helt utrolig.
Ja, og det vi ser jo nå i, vi har ikke sett så mye av det i Norge, vi er jo litt mer skjermet i Norge, men for eksempel i London og i utlandet, i de større byene, så vet vi jo at tyvene ofte opererer med til og med bestillingslister, disse syklene skal de ha, og når de kommer, når de nesten har hele lista si, så begynner de å bli litt mer, ikke desperate, men litt mer risikovillig på å fylle opp lister. Og da er det sånn at det er flere rapporterte altså, tyverier med folk på syklene, at folk blir ranet på sykkelen sin ganske enkelt.
Uff, ja. Men det betyr bare at det er i hvert fall et spennende marked som vokser, og det er jo ekstremt behov for produktet deres da. Men hvis vi går litt på deg og din rolle før vi går på liksom vekstambisjoner og sånn, så du er jo CEO, du tok jo på en måte, du kom inn etter at gründerne hadde liksom gjort det første året, eller kan du fortelle litt om din reise her i selskapet?
Ja, de lanserte jo produktet i Norge i 2019, og så kom jeg inn i 2020. I 2020 så lanserte vi jo i de skandinaviske landene, og i fjor så lanserte vi i Storbritannia, og i år så lanserte vi i Tyskland. Men når jeg sier det, så mener jeg en strategisk presence og en strategi for å utvikle de markedene. Fordi vi har jo kunder i dag i 31 forskjellige land, så vi har en ganske absolutt en global kundemasse, men når du skal jobbe med markedsutvikling, så må du jo gå litt mer strategisk til verks, og da er det å ta ett trinn om gangen.
Men dere selger til retailers, eller selger dere direkte på nett, eller hvordan er det liksom, hvordan er det dere distribuerer og selger dette?
Vi selger på litt forskjellige måter. Vi selger jo på vår egen hjemmeside, for eksempel, typisk D2C. Og så selger vi retail, altså butikker. Det er jo størstedelen av businessen vår i dag. Og så selger vi en del B2B. For eksempel alle Foodora sykkelbud får jo i dag tilbud om å få en bikefinder i sykkelen sin som en ansatt gode. Eller Juul for eksempel, som nettopp lanserte leasing av elsykler i Oslo. De har bikefinder i syklene sine. Så det er liksom B2B-biten, men så selger vi også det som heter OEM, som er direkte til sykkelprodusenter. Og der spår jo jeg det der markedet er om 5-10 år, så mener jo jeg at det er helt horribelt at vi går på butikken og kjøper en sykkel til kanskje 50 000 kroner, som er så lett stjelbar.
Ja. Okay, så basically integrert i sykkelrammen, kanskje et annet sted til med, altså sånn, bare, men fra produsentens side. Men vil det på et tidspunkt dukke opp noen konkurrenter der da, alt jeg på å si, altså, fordi de vil jo da kanskje se på å skvise dere på marginene dere, hvis de må ha de alle syklene sine, ikke sant?
Eller hva tenker du? Jeg kan jo si det at når du er i en scale-up-fase, hvis du ikke ser konkurrenter, så bør du være bekymret.
Godt poeng, Birgitte.
Og du vet, ja, Vi begynner å få konkurrenter, og det jeg veldig glad for. En, fordi det en sånn tick, checkmark. Vi har konkurrentene er der, markedet er, som sagt.
Det blir jo større. Det blir større, ikke sant?
Ja, og så det jo også det. Veldig mange vet jo ikke at de trenger en bikefinder, en sporingsløsning i dag. Og den, det å liksom utarbeide det markedet da, det er veldig kostbart for ett selskap. Så jo mer konkurrenter på markedet, jo mer deler med utviklings, liksom, markedsutviklingskosten på for å fortelle deg som forbruker. For nå når du hører dette, så innser du også at du trenger en bikefinder. Og så hvis jeg legger på at du kan få Norges billigste og beste forsikring, fordi vi i Norge i alle fall har samarbeid med Trygg, så blir det en no-brainer. Men den budskapet må ut der, og det har jo en kost for meg, og den kan jeg dele med flere. Og så har jo Bikefinder har jo den eneste trackeren på markedet som er validert at liksom fungerer, og at vi faktisk finner igjen sykler, så vi er jo i en helt unik situasjon. Og det jobber vi med for å holde oss der, og på over tid i fremtiden også. Men det kan jeg ikke si så mye om i dag.
Nei, jeg skjønner det. Men det er gøy. Vi er, denne podden her er jo litt sånn om selve investeringen, om selskapet sett fra investorenes øyne. Da. Og, så det er naturlig å snakke litt om liksom, finansiering og sånn. Jeg så at dere hadde gjort en crowdfunding. Kan du fortelle om liksom, de siste rundene dere har gjort, da, eller som du har vært med på å gjøre, regner jeg med?
Ja, den crowdfundingen var jo min første runde, emisjonsrunde i Bikefinder. Crowdfunding var veldig hett. Det var liksom litt sånn up and coming, og så vi jo at vi kunne gjøre en liten, jeg skal ikke kalle det markedsstunt, men timingen var veldig riktig for å gjøre crowdfunding, og vi gjorde det jo selv, så Bikefinder gjorde Norges største, aksje crowdfunding, og ikke bare gjorde vi Norges største, vi gjorde det alene, uten å gjøre det på en plattform. Så var det, timingen var veldig riktig for det. Jeg vet ikke om jeg ville gjort det i dag for andre selskaper, det er ikke det jeg liksom ville ha rådgitt i dag kanskje, men akkurat da så var det veldig riktig.
Men hva var liksom kriteriene der da? Var det liksom, for dere så jo at dere måtte gjøre litt av, eller mestparten av jobben selv, og liksom skape alt innholdet og gjøre salgsprosessen og sånt, og så var det egentlig bare unødvendig. Altså for noen så er det kanskje riktig å gå til noen plattformer og gjøre det, men dere så at liksom, shit, vi har liksom kapasitet og, eller hva var tankegrunnlaget til å gjøre det selv?
Nå kan jeg jo si det at jeg er jo egentlig utdannet programmerer, så det jeg gjør er jo å sitte mellom business og teknologi. Og jeg brenner jo for det at teknologi skal jobbe for businessen. Og det disse plattformene tilbyr er jo akkurat det som ligger i ordet, den plattform. Så de bygger jo ikke dekken for deg. Du må selv vite hva business casen din er, uansett. Vi gjorde det, og så var det en nettside, og selvfølgelig noen juridiske dokumenter og sånne type ting. Men i utgangspunktet, så det disse plattformene tilbyr, er jo nettverket. Og på det tidspunktet så hadde jo jeg et større nettverk enn det de hadde. Så igjen, de har vokst veldig. Så vi trodde på den løsningen da.
Ja. Så for andre selskaper da, uten så stort nettverk fra før, så når disse da, andre plattformer vokser i sitt nettverk, så kan det make sense da, å bruke de og betale for det, men det var det sånn høna og legge greie. Ja. Nei, men det er helt supert, herregud, gratulerer med det, det var veldig moro, men hvordan er det du har gjort noen emisjoner etter det?
Ja, og det har vi gjort. Vi gjorde en i fjor, og da gjorde vi jo, det var jo veldig kjekt, da var vi jo utsolgt 24 timer etter generalforsamling. Så det var en ganske kort prosess. Og der var det jo hovedsakelig folk som hadde på lister fra før av, som investerte. Så var det et par nye som kom inn som hadde snakket med over tid da. Og så gjorde vi, kan jeg jo til å si, at vi gjorde også i år en intern runde. Vi hadde jo planer om å gjøre noe i mars, og så vet vi jo alle hva som skjedde i mars. Da skjedde det noe med markedet, Og da måtte jeg endre plan, ganske enkelt. Så når du så liksom, det var ganske kapitalmarkedet nesten stengt, vil jeg si. Blodrødt på børs, alle SaaS-selskaper som kanskje folk ville sammenligne oss med, stup i verdi, så holdt vi det internt, og så sa vi at vi leverte det vi sagt vi skulle levere. Og da gjorde vi en emisjon internt nå i sommer på en verdivurdering som var opp 30% fra i fjor.
Det er bra da, det var veldig godt. Nei, jeg vet erfaring på til casen jeg har sett på, og liksom at altså, mai-juni i år var veldig spesielt, for det var mange som ikke kom helt i mål, og så prøver man å klinsje det før sommeren, for det kunne jo være enda verre etter sommeren. Og da var en stor kø med selskaper som trengte penger, altså. Så dere var heldige som fikk en opprunde der, altså, for det var mange andre som ikke fikk det, for å si det sånn.
Ja, og det var jo, det var sykt dårlig timing, og jeg sa det til, nå er jo Bikefinder kommet litt videre, og er mer i en scale-up, men jeg sa det til liksom, disse startupene, er det du ikke skal gjøre nå, er å gå tom for penger. Fordi at da sitter du med lua i hånda, og det er veldig få da. Så, og vi hadde jo en del telefoner, jeg fikk en del telefoner, men det er stort sett på, det var stort sett bunnfiske, de tenkte at de kunne gjøre en god handel. Og da vil jo jeg heller si, når du liksom kan vise deg at du leverer over tid på de tingene du sier du skal gjøre, så er det... var det greier å holde det internt da, ikke sant, og ikke bli påvirket av de faktorene, men du må jo være, du er ganske heldig når du er i den situasjonen da, og være på kapitalmarkedet i dag, det er vanskelig, vil jeg tro.
Ja. Men dere har fortsatt vekst i tallene og sånn, sånn at det, altså storyen er vel litt intakt da. Hvis det ikke hadde vært det, så hadde det kanskje vært vanskelig uansett, eller?
Jo, ja, det er akkurat det. Og som sagt, det er jo veldig mange, hvis du ser på startup, sånn, som ikke har inntekt i det hele tatt. Bikefinder, det er jo en scale-up case, ikke sant? Det handler jo om at vi skal investere enda mer for å gå ut. Og det er jo, det, har du en inntekt og en MRR og alle disse tingene, så er det jo en helt annen... sikkerhet nesten, det er jo kanskje feil ord å bruke, men liksom, hvis ting ikke går sånn som planlagt, så kan du alltid skalere ned planene dine, og så har du jo inntekt.
Ok, hva er vekstmålene dere solgte opp? Du nevnte det litt i sted, at dere hadde lyst til å gå inn på liksom, å bli en integrert del av selve sykkel og sykkelprodusentene. Er det liksom sånn, vi skal til Asia på store produsenter der, er det amerikanske, er det liksom, hva er drømmescenario nå de neste liksom, tre årene?
Drømmescenario?
Ja, eller sånn...
Jeg ønsker sånn down to earth, og setter jo typisk nei. Sånn som VC-er ikke like, fordi at jeg sikter jo ikke helt øverst i...
Men, ja, inntil de har investert, så ønsker de at du skal drømme veldig stort. Så,
Det er sant, for de deler jo på pi uansett. Nei, men jeg vil jo si vi setter realistiske mål. Vi har jo et godt steg ut i Europa. Vi skal ta noen flere europeiske land og ha en mer strategisk presence. Og så er vi jo i noen markeder som vi skal saturate, altså utvikle mer da, i Europa. Og så skal vi gjøre en USA-lansering.
Ja, og det er jo ofte da, det er jo et enormt marked, man glemmer jo det, men det er kanskje vanskelig, det krever litt ressurser å gå inn der kanskje, eller hvordan er det dere bedømmer amerikanske markedet?
Ja, jo, og jeg tror når vi sitter i, nå har jo, jeg har jo vært og jobbet i USA i det markedet, og vi har jo flere i selskapet som har det, og det er et ganske annerledes marked, og ting fungerer ganske annerledes. For eksempel, du kan ikke gjøre business der uten å ha en presence der. Sånn funker det ikke. Sånn som du kan gjøre i Europa, så kan du liksom sitte i Norge og for eksempel styre en Tysklandslansering. Det går ikke. Så, bare en annerledes måte å gjøre business på. Men så har vi jo noen tanker og noen erfaring. Vi har jo folk med oss som har en del erfaring fra før, som vi mener vi har en god plan på det da.
Kult, veldig bra. Ja, men det, jeg føler det liksom, det var i hvert fall en liten introduksjon til Bikefinder og litt der, og så siden vi har deg her, så, så er det vel lov å snakke med deg som person nå. Hva, hva gjør, gjør, investerer du i noen startups, eller hva gjør du privat, Birgitte, eller er dette bare hele livet ditt til Bikefinder? Sånn,
ja, jeg har jo jeg har gjort litt sånn sweat equity type ting på startups. Ellers så, nå så prøver jeg jo via tiden min til Bikefinder, det ikke noe hemmelighet, det en ganske scale-up, det ingenting, så jeg mer, det en stor oppgave da. Så bruker mesteparten av tiden min på, i Bikefinder, og kjøper jo også aksjer i emisjoner i tillegg til opsjonene mine. Men synes det er kjekt å sitte litt styrer, og kunne bidra med det som jeg er god på. Det er jo typisk de kommersielle tingene og strategi rundt det. Så det synes jeg er kjekt.
Kult. Mm. Ja, men det er veldig bra. Herregud, det er jo, nå føler jeg at vi har fått masse informasjon og masse lærdom her. Så det var veldig, veldig kult. Hvor er det man finner? Er du på noen sosiale medier og sånn? Er du liksom på Twitter og noen andre ting folk kan følge deg? Eller er det bare bedre å følge Bikefinder?
Bikefinder bra, men jeg, LinkedIn vel den eneste liksom, plattformen jeg preacher litt på.
Ja, ok. Birgitte Sunde da, på LinkedIn, hvis noen har lyst til å følge henne. Og så sier jeg tusen takk for at du har lyst til å stille.
Takk for praten, Maria.